La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Iată-ne din nou prin harul lui Dumnezeu împreună la această frumoasă emisiune. Suntem la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumini peste Veacuri. Pentru dumneavoastră, pentru noi, este de folos, considerăm, să ne auzim, să ne completăm și să începem de fiecare dată cu o rugăciune. În seara aceasta, din nou, împreună cu noi, ca invitat, domnul pastor Costelniță, de la Biserica Maranata din Năvodari.
Emisiune în reluare.
Bine ați revenit, domnule pastor.
Bine v-am regăsit.
Vă rugăm, atât eu cât și ascultătorii noștri, să înălțați o rugăciune înaintea tronului de har și de îndurarea lui Dumnezeu pentru noi toți, mai ales că suntem înaintea marilor sărbători, anume sărbătoarea Floriilor sau intrării Domnului Iisus în Ierusalim, sărbătorile pascale, moartea, jertfa, învierea Mântuitorului și toate celelalte sărbători care decurg din aceste două și principale evenimente din viața Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu pe pământul nostru. Vă invit să vă rugați.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta în viața noastră, facă-se voia Ta și în aceste momente când stăm înaintea cuvântului Tău. Te rugăm încă o dată, Doamne, să binecuvântezi ascultătorii noștri, să ne pregătim inimile pentru a sărbători, Doamne, cu cinste, cu respect, în ascultare de cuvântul Tău, aceste sărbători care ne stau înainte. Mulțumim pentru că ai fost cu noi, ne-ai păzit, ne-ai ocrotit, mulțumim pentru că încă o dată ne amintim de jertfa Ta, de sacrificiul Tău, mulțumim pentru că încă o dată ne dai oportunitatea aceasta să ne apropiem de cuvântul Tău pe care te rugăm să-l binecuvântezi în fiecare inimă care îl ascultă. Așa cum stăm înaintea Ta, te rugăm să torni binecuvântarea Ta peste noi toți. Te rugăm în numele și pentru meritele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Iubiți ascultători, o să citesc pasajul de la Evanghelia Matei, după Matei, capitolul 21, pasaj care se referă la intrarea triumfală a Mântuitorului nostru în Ierusalim, înainte de patimile sale. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din orod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana, fiul lui David, Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana în cerurile preanalte. Amin.
Amin.
Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, iată-ne din nou împreună, așa cum am spus deja, și iată-ne din nou înaintea unor mari și extraordinar de valoroase sărbători, și anume în seara aceasta, de data aceasta, o să ne referim la sărbătoarea Floriilor, cum este cunoscută în popor, sau intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim. Împreună cu pastorul Costel Niță, invitatul nostru din seara aceasta, vreau să privim la pasajul acesta, poate și la pasajele paralele din celelalte evanghelii, să ne aducem aminte de importanța acestui eveniment, de implicațiile și valoarea spirituală a acestui eveniment. Și în ultimul rând, în a doua parte, după melodia de obicei de la mijlocul emisiunii, o melodie duhovnicească, să încercăm fiecare, potrivit cu îndemnurile din Sfânta Scriptură, să ne pregătim, să acționăm în acord cu aceste învățături din sau de la sărbătoarea Florilor. Domnule pastor, mai înainte de orice, aș vrea, așa cu câteva cuvinte, la modul cel mai accesibil, să ne spuneți câteva cuvinte despre această sărbătoare, despre acest eveniment, acest pasaj din Evanghelie sau acest eveniment din viața Mântuitorului. Poate și pentru cei care nu merg la biserică prea des sau nu citesc Biblia cu atenție.
Așa cum ați spus, ne apropiem de una din cele mai importante săptămâni din calendarul creștin, o săptămână în care ne amintim de jertfa, de sacrificiul Domnului Iisus. Îl vedem pe Domnul Iisus care s-a pregătit și el să meargă la Ierusalim, a ajuns la Betfage, spune unul din pasaje, o suburbie a Ierusalimului, așezată între Betania și Ierusalim, își trimite doi dintre ucenicii săi să aducă un măgăruș cu care să intre în Ierusalim. Sărbătoarea aceasta a Floriilor este, putem spune că este prima zi a patimilor Domnului Iisus.
Dacă considerăm duminica și așa este, prima zi a săptămânii.
Mântuitorul intră în Ierusalim, călare pe un măgăruș, oamenii sărbătoresc intrarea sa, punându-și hainele pe jos, ținând ramuri de finic, sunt plini de bucurie, în timp ce strigau și erau fericiți, observați, Domnul Iisus plânge pentru cetatea Ierusalim, pentru că știa bine ce avea să se întâmple. Ne întrebăm de ce Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Împăratul Împăraților, intră în Ierusalim, în această ținută, călare pe un măgăruș. Cei mai mulți dintre comentatori numesc intrarea asta, și chiar ați citit, intrarea
triumfală.
Ei, când privești la evenimentul acesta, ni se pare că nu-i nimic triumf acolo, nu-i nicio biruință vizibilă, pentru că Mântuitorul este călare pe un măgăruș, neînsemnat, nou, lipsit parcă de putere, de apărare. În jur sunt un grup de ucenici care
copii și
nu
copii.
Erau decât oameni simpli, copii, nu? Nu există niciun semn de victorie, nu e niciun indiciu că el ar fi câștigat o luptă, nu?
Cel puțin din punct de vedere omenesc sau clasic, uman, da. În percepția clasică.
Dacă luăm în calcul evenimentul sau evenimentele care aveau să aibă loc în următoarele zile, totul ar fi părut o înfrângere. Domnul Iisus părea un învins. nu?
Mai ales că săptămâna se încheie cu sâmbăta în care el este în mormânt. Sâmbăta...
Din perspectiva asta umană, totul părea o nereușită, un eșec. Din perspectiva divină a fost un triumf, o celebrare a victorii. De ce a intrat Domnul Iisus în ținuta aceasta? Nu?
De ce a ales? Că el a ales, spune, el a trimis să-i aducă măgăruși. Putea să aleagă să intre călare pe un cal de rasă și înconjurat de mai mari poporului și așa mai... Erau câțiva oameni mai mari acolo, importanți, dar ca să-l critique și să tempereze elanul copiilor care strigau osanale.
Mai întâi nu pot să spun nimic altceva până nu mă uit în Scriptură și găsesc aici un răspuns. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit
scris, da,
prin prorocul care zice, spuneți fiicei Sionului. Vedeți? Evanghelia ne arată multe lucruri care s-au întâmplat în viața Domnului Iisus și care au fost prezise.
Cu sute, chiar și mii de ani.
De ani, da.
Chiar și mii de ani.
Isaia cu 800 de ani, aproape.
700 ceva de ani.
Profețește,
Ieremia, de, așișderea, Ieremia.
Viața, activitatea Domnului Iisus cu toate evenimentele care s-au petrecut se pot reconstrui din prorocii, din ceea ce s-a scris. Domnul Iisus a împlinit Scriptura intrând în ținuta asta
și de data
în Ierusalim.
Asta, chiar intenționat de data asta.
Și prorociile Vechiului Testament și toate lucrurile s-au desfășurat în tocmai cum s-a scris, cum s-a profețit. El intră în felul acesta, în ținuta aceasta, și de data aceasta poporul, observat, a avut ocazia să vadă în el pe regele, pe împăratul care a pretins că e. Vă aduceți aminte în fața lui Pilat? A fost întrebat, ești tu împărat?
Da, da, sunt.
Sunt, numai că oamenii l-au înțeles greșit. Și
împărăția lui
el
din lumea.
Explică, împărăția mea nu e din lumea asta. Ei, intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, în ținuta asta, e un simbol al înălțării lui la poziția pe care de fapt o are, poziția sa în univers, un simbol al locului pe care îl ocupă în glorie, în mijlocul osanalelor, a celor care
cred în el
sunt
și
da?
Îl urmează pe el.
Dar este un împărat diferit.
Total diferit,
și,
chiar și, în opoziție cu cei în lume.
Vedeți, măgărușul ăsta, care este un animal pașnic, blând, calul de obicei, noi spunem, este
nărăvaș.
Nărăvaș este animalul războiului, folosit în război.
E nobil.
Domnul Iisus în ținuta asta este un împărat, dar un împărat al păcii. Este un sol care aduce
pacea,
trimis de Dumnezeu, adus vestea bună celor certați cu Dumnezeu, nu? A venit să nu numai să aducă pace între oameni, să aducă pace în sufletele, în inimile oamenilor. E un verset pe care Apostolul Pavel îl folosește, acea pace care întrece
orice pricepere.
Orice pricep. O pace care nu te lasă să fii tulburat, să te tulburi chiar și în mijlocul
furtunii.
În mijlocul
Domnul Iisus dormea la cârmă pe căpătâi în mijlocul furtunii.
Da, îmi place pace. Cântarea pe care noi o cântăm, versul acestei cântări, când am pacea Domnului în inimă, poate veni orice vifor. Inima mea și atunci tot așa va cânta, bine e, bine e în Domnul. Și cred că prin ținuta asta Domnul Iisus intră ca împărat, nu? El este un împărat, el este un împărat al păcii, el este un împărat blând, spune Evanghelia, blând
și smerit.
Smerit vis-a-vis de împărații lumii, împărații
plin
pământ,
de sine, plin de,
de ei îngânfați, cruzi, nu? Domniile împăraților au fost căldate în râuri de sânge, ceea ce nu s-a întâmplat cu în, cu împărăția și ceea ce nu se întâmplă
a
în
împărăția. A curs sânge la începutul împărăției lui, dar sângele propriului fiu al lui Dumnezeu.
Și pentru alții.
Și pentru alții.
Și pentru alții.
Deci prințul a murit pentru supuși.
Ei, Domnul Iisus e un împărat smerit, umil, blând, nu? Pentru ca...
Domn al păcii, cum spune?
Pentru ca orice om să poată să se apropie de, de el și să demonstreze, să arate că de fapt împărăția lui nu-i din lumea asta. Oamenii l-au primit cu urale, nu? Imaginați-vă animalul ăsta care a călcat pe flori, pe haine,
hainele
moi,
celor prezenți, da.
Dar tabloul ăsta ne vorbește că împărăția lui e de o altă natură și este, nu este de,
de
pe pământul acesta. Împărăția lui nu se realizează cu forța, nu? El n-a venit cu arme, cu săbii, nu? N-a venit, eu știu, cu nu știu ce, salve de tun, ci a venit umil, blând, nu? Și spunea Domnul Iisus, împărăția lui începe din inimă. Și cred că la întrebarea de ce a venit el în ținuta asta, a venit să împlinească profețiile.
Profețiile.
Să împlinească, de fapt, voia lui Dumnezeu. Vom vedea mai târziu, de fapt, el a venit, nu era pornit avid după aclamații, după aplauze. Vă aduceți aminte, chiar și atunci când oamenii au alergat la el și au vrut să-l pună rege, pământesc, el a refuzat.
A refuzat.
Ei, el a venit, de fapt, să arate inima lui, dragostea lui, nu? Înainte să fie răstignit, a mai trecut odată prin Ierusalim, la cetatea
care... A încercat care să-i mai... Respect. I-a mai cercetat odată.
A încercat să-i
mai trezească.
Trezească, să-i sensibilizeze, ceea ce n-a reușit. Oamenii au rămas aceiași, nu?
Cred că tot cu ocazia sau după evenimentul acesta, Mântuitorul plânge pentru cetate și zice: Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să vă strâng? Cum mă strânge găina puii și...
Da, voi ați... Eu am vrut, dar n-ați vrut.
V-ați refuzat voi. Acum, ca să continuăm despre semnificația florilor sau intrării Domnului Iisus în Ierusalim, esențialul este chiar aici, după cum a spus, Mântuitorul a ținut să împlinească Scriptura și să le dea poate un ultim semn.
Să împlinească Scriptura și legat de asta am putea spune: Domnul Iisus a venit să împlinească voia lui Dumnezeu. De fapt, în asta constă sărbătoarea asta triumfului. Noi spunem intrarea triumfală. A fost triumful voii lui Dumnezeu. Nu? Asupra vrerii personale, nu? În timp ce puțini erau interesați de voia lui Dumnezeu, nu? Cei mai mulți erau preocupați de ei. Iuda, de exemplu. El voia să câștige niște bani, chiar în perioada...
Și-a dat seama că...
Erau oameni curioși. Au venit acolo din curiozitate. Ei, Domnul Iisus a venit să asculte și să facă voia lui Dumnezeu și putem vedea la florii un fiu de Dumnezeu supus, ascultător, preocupat să împlinească voia lui Dumnezeu în ciuda sacrificiilor pe care trebuia să le facă.
Asta mi-aduce aminte de ce i-a răspuns Mântuitorul la începutul lucrării. Aici suntem la finalul lucrării de 3 ani și jumătate aproximativ, când îi spune în apa botezului Ioan Botezătorul: Ioane, trebuie să împlinim tot
ce trebuie împlinit. Iar Dumnezeu Tatăl spune: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc
toată plăcerea.
Toată plăcerea, pentru că fiul lui Dumnezeu e gata să sacrifice, să renunțe chiar la propria viață în interesul și pentru binele celorlalți, nu?
Și pentru a împlini sau a asculta voia lui Dumnezeu.
Uitați, nouă nu ne place să renunțăm. Nu ne place să ne supunem, nu ne place să fim umiliți. Domnul Iisus a acceptat asta. Există noi instinctul ăsta de conservare, știi? Se manifestă foarte intens. Ne păzim, avem grijă de noi, ne menajăm, ne ferim de pericole, de tortură, de dureri, nu? Fiecare din noi avem instinctul ăsta de siguranță, de autoconservare, autoconservare. Domnul Iisus însă a decis să meargă la Ierusalim pentru că tata a vrut să meargă acolo și asta a fost voia lui Dumnezeu și a ales mai presus de voia lui, a ales voia lui Dumnezeu. Nu?
De aceea și Dumnezeu zice, toată plăcerea mi-o găsesc în Fiul meu prea iubit pentru că El, la rândul Lui, și-a făcut prioritate din voia mea și din planul meu, plan în favoarea noastră, până la urmă, plan spre mântuirea oamenilor. Vreau să vă mai referiți până la pauză și la versetul 9, pentru că apar acolo elemente noi care ne aduc aminte de alte semnificații, alte aspecte ale florilor. Spune acolo, zice, Osana fiului, dar chiar așa începe ei să spună, cei care veneau pe urma lui, Osana fiului David.
Uitați că în cele din urmă evrei, mulțimea noroadelor, recunosc în Domnul Iisus pe Fiul lui David.
Promisiune.
Pe cel care a fost promis, cel care a fost așteptat, cel pe care evreii îl așteptau, cel pe care evreii și astăzi, unii dintre evrei,
încă îl mai așteaptă.
Îl așteaptă. Dar interesant.
Dar și noi îl așteptăm, numai că nu îl așteptăm să vină prima oară, ci a doua oară.
Interesant că mulțimea aclamă și laudă pe Domnul Iisus pentru ceea ce este
urmașul.
Urmaș, cel așteptat. El este împăratul, el este salvatorul, nu? Cel ce vine în numele Domnului. E frumos că un popor, o națiune, nu, un norod aici aclamă pe Domnul Iisus. Noi suntem chemați și spunea un mare teolog, de fapt, chemarea, scopul nostru pe pământ este să aducem glorie, să aducem slavă Domnului. Nu ai un alt scop pe pământul ăsta, decât să aduci slavă lui Dumnezeu.
Creatorului.
Da.
Și răscumpărătorului.
Ca și creație, ca și creația lui Dumnezeu, fiecare creație spune ceva
despre
creator. Și noi ar trebui să spunem
să reflectăm,
asta, să reflectăm asta. Ce aș vrea să observați și ce cred că ce merită scos în evidență aici, faptul că acești oameni care au scântat, nu, Osana fiului David, tot ei, nu după mult timp, nu
5
după
zile, nu, 4-5 zile,
strigă la moarte,
răstignește-l,
la moarte cu el. Cred că e cea mai dureroasă atitudine a omului care se schimbă și se schimbă
radical și repede.
Radical, repede, brusc.
Brusc,
brusc. Aceiași oameni care au fost preocupați să înalțe, nu, numele Domnului, au strigat la... Cred că ar trebui aici, legat de asta, să fim foarte atenți la inima noastră. La inima noastră. Inima noastră poate să fie schimbată. De fapt, e o inimă neschimbată.
Cazul lor.
Nu. Cazul lor. O inimă mulțumită cu religia.
Impresionată, da. Ocazional, poate momentan. Emoționată.
O inimă care a fost, știu eu... Oamenii sunt foarte schimbători în sensul că astăzi sunt cu tine, mâine nu, sau peste câteva zile. Cred că ar trebui să medităm la lucrul ăsta, să nu ne entuziasmăm foarte repede. Asta e inima superficială, inima nestatornică.
Repede se...
Ești imediat însuflățit, nu? Te-a prins, nu?
Emoționat.
De la cuvintele folosite, nu? Oamenii sunt animați de ceea ce văd, se lasă antrenați, Osana, Doamne, salvează-ne, înseamnă, nu? La prima vedere, lucrurile par să arate bine. Totul e plin de bucurie, oamenii fericiți, o mulțime mare, un decor frumos, nu? Dar cât de instabili, cât de instabili suntem, nu? Cât de nestatornici, Ieremia spunea în capitolul 17, inima omului este nespus
de
rea și înșelătoare, deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Uitați că Domnul Iisus nu era un Mesia așa cum gândeau ei, nu? Ei gândeau că Iisus va veni, va alunga pe roman, nu?
Va
întemeia împărăția sa mesianică. Chiar unii când au auzit că norodul strigă, oamenii religioși imediat s-au deranjat, nu? La florii, de fapt, e o scoatere în evidență a inimii omului, așa cum este ea, superficială. Contrastul aș vrea să observați. Superficial, dar vezi inima plină de sensibilitatea Domnului Iisus. Ei cântă, strigă, Domnul Iisus se uită la ei, nu? Și începe să plângă, nu? E ceva nemai văzut, nu? Inima Domnului Iisus plină de compasiune, știe ce avea să se întâmple, nu?
Le cunoaște străfundurile inimii, înțelege că ei fac asta majoritatea.
Se uită în intimitatea inimilor, nu?
Și le vede instabilitatea.
El nu e indiferent față de ceea ce se întâmplă. De fapt, inima lui e frântă, e tristă, datorită nestatornicii inimii lor, nu?
Necredincioșiei, că de fapt vorbim de credincioșie aici.
Da, cât de cred că stabil. Domnul Iisus se uită la formalismul religios din inima lor. El știa dorința lor după câștig, nu? Vede fățărnicia oamenilor îmbrăcați în straie de sărbătoare. Totul era cosmetizat, totul era frumos, pe din afară.
Improvizat într-un fel.
Da, dar în același timp ei pierduse ultima ocazie.
Dragi ascultători, o să ascultăm împreună o frumoasă melodie duhovnicească și o să ne reauzim imediat, într-un minut, două, trecând, deja am trecut la câteva aspecte, aplicații, câteva lecții demne de luat în serios. Vreau în partea a doua împreună cu pastorul Costelniță să ne oglindim și să ne verificăm inima noastră, să ne verificăm modul în care întâmpinăm această sărbătoare, să ne verificăm viața dacă corespunde cu așteptările Domnului Iisus Hristos. Dar până atunci haideți să ascultăm o melodie.
Emisiune în reluare.
Când privesc la toate greșurile mele, când mă gândesc de câte ori eu am căzut, îmi plec genunchii și îi mulțumesc de harul și mila care am aflat-o la Calvar. N-aș putea vreodată să
și acum în inima mea. Voi învia prin sângele Mielului. Voi învia când va veni pe noi. Când privește în mine, El vede rodul crucii. De aceea viața mea
ascultători, am revenit în direct cu dumneavoastră. Suntem la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Suntem, așa cum am spus și în prima parte, împreună cu domnul pastor Costel Niță de la Biserica Maranata din Năvodari. Și tot din Năvodari a revenit în emisiune la noi domnul Roberto.
Bună seara!
Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Dânsul a fost împreună cu mama domniei sale în emisiunea noastră data trecută. Am discutat ceva despre modul în care Hristos, cel înviat, Hristos, Prințul Păcii, a atins viața lui. Poate o să mai ascultăm și în seara asta câteva implicații, câteva roade ale întâlnirii lui cu Hristos. Dar până atunci, domnule pastor, trecusem deja la niște implicații, mai degrabă niște lecții demne de meditat și de urmat. Când privim la evenimentul floriilor, ar trebui să ne gândim, să medităm mai mult ca oricând, spuneați dumneavoastră, la aspectul smereniei, da?
Dumnezeu spune, Scriptura stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Ei, Dumnezeu mă cheamă să învăț lecția asta a smereniei, și cred că niciodată un om nu ajunge
suficient.
Spunea cineva, zice, nu mulțumi niciodată lui Dumnezeu pentru smerenia ta. dar întotdeauna cere de la Dumnezeu smerenie, pentru că ai nevoie și cred că fiecare din noi avem nevoie de... Și învățăm de la Domnul Iisus lecția, de fapt El spunea, învățați de la mine
că eu sunt
blând și smerit cu inima.
Aș vrea să-l întreb pe Roberto, prietenul nostru, care mai mult a trăit, a crescut în Italia, deci în altă cultură, sub influența bisericii majoritare de acolo, catolice. Cum a afectat Hristos, Prințul Păcii, dar și modelul suprem al smereniei, viața lui, viața ta, Roberto, de când te-ai împăcat cu Dumnezeu prin Hristos? S-a schimbat ceva în viața ta?
Da, radical. Mi s-a schimbat acum, că l-am cunoscut fiind adult. Chiar am căutat, eram cam disperat când l-am căutat. Și mi s-a schimbat total viața.
Erai un om mai mândru, mai complex de asta, de superioritate, de...
Nu prea.
În ce sens?
Mi-a dat mai mult, adică nu mai privesc viața în mod superficial, cum majoritatea tinerilor mei.
Am vorbit în prima parte cu domnul pastor despre cei care cântau Osana
inima
și apoi
superficială, inima
superficială, care acum spune Osana și peste 4-5 zile zice răstignește. Deci la tine s-a schimbat superficialitatea.
Da.
În profunzime.
În profunzime, adică are un alt scop viața, nu e doar să strângi, să faci, să zicem, să...
Te distrezi, poate.
Să te distrezi, să faci cât mai mulți bani pentru tine, doar să-ți cumperi.
Ego-ul.
Ego, exact, se sufli ego-ul. Nu, acum e invers.
Observați chiar, da, chiar în lecția de astăzi, Domnul Iisus trimite doi dintre ucenici să-i se aducă un măgăruș. Nu? El folosește ceea ce noi dăruim. Sau el are nevoie de ceea ce, de fapt, noi am primit de la el.
Așa este.
Mă gândesc la ce argumente ar fi adus stăpânul ăsta al măgărușului. Nu? Păi, cine, de ce dezlegați măgărușul, a fost întrebat, nu?
Sigur, e normal.
Ucenicul Domnului Iisus, unul din
animalele mele, cum?
Păi, Domnul are trebuință de el. La întrebarea asta, Domnul are trebuință de el, unii dintre noi am spune, de ce Dumnezeu îmi cere măgărușul meu? Ar putea să ceară...
De la Irod, care are o hercherie.
Unuia,
de...
Da, unuia care are 3, 4, 5 măgăruși, nu?
Sau o hercherie
de logic, cai. E logic. Doamne, de ce apelez la ceea ce am eu și am un singur măgăruș?
2 pești și 5 pâini, da. în alt
Ei, dar Dumnezeu se folosește de puținul meu și El niciodată nu-mi cere...
Ce n-am.
El îmi cere ce am și vrea să folosească puținul acesta. Și vrea să facă un lucru extraordinar cu puținul meu.
Așa este.
O lecție interesantă.
O lecție interesantă. Da. Pune-te la dispoziția lui Dumnezeu, indiferent cât ai sau cât de neimportant ești.
Vedeți, în multe cazuri, Domnul Iisus folosește ceea ce nu era a lui. Nu? Ieslea în care s-a născut nu era a lui. Barca de unde a predicat n-a fost a lui. A fost împrumutată. Măgărușul i-a fost adus, nu? L-a împrumutat. Banii pe care i-a pus în templu...
I-a luat de la peștele din pescuit de Petru.
E straniu. Iisus n-a avut nimic, nu? Și ciudat, cel care a făcut tot universul, n-a avut nimic.
În proprietate, să zic așa.
Și a cerut de la noi. Și El folosește ceea ce noi avem.
Așa este.
În simplitatea noastră, El nu cere lucruri.
Dar cu disponibilitatea noastră. Atenție, El nu forțează nota, Roberto, deci El nu ne forțează. Cum ai perceput tu convertirea aceasta, schimbarea vieții prin credința în Iisus Hristos? Ai simțit o presiune, să zic așa, omenească sau externă? Sau pur și simplu dragostea Lui te-a atras? Ce a fost la tine?
Toate a fost înăuntru.
Înăuntru a fost.
A fost gradual. Am văzut că nu a impus nimic așa cum celălalt face de obicei, că impune.
Vrăjmașul.
Exact. E tot cu dragoste. de fapt ești conștiința ta care îți vorbește și dacă e o conștiință împăcată cu Iisus, face alegere cele mai bune și ajuți cel mai mult, că poți. V-am zis, eu acum un an jumate am fost botezat și de un an jumate mi s-a schimbat radical viața. Eu nu credeam că eu vreodată o să fiu laureat evanghelică, să vorbesc despre mărturia mea și să cunosc atât multă lume frumoasă și corectă cum sunteți frații voi și familia asta evanghelică din Constanța. Deci a schimbat radical viața mea în bine, bineînțeles.
Corect.
Și nu pot să mă întorc. Adică noi putem tot timpul să alegem ceva bun sau ceva rău.
Absolut, rămânem liberi în alegerile.
Mereu suntem puși în fața unor alegeri.
Și ucenicii, apropo de alegere, ucenicilor li s-a spus de Mântuitor, duceți-vă în cetatea cu tare, luați-mă, putea să spun, dai Doamne, dar de unde știi tu că va ieși înainte, că vom întâlni, că vom găsi. Deci ei n-au comentat, s-au încrezut în suveranitatea lui de Dumnezeu. Cred că l-ai cunoscut și tu, Roberto, pe Hristos, cel suveran, cel atotputernic, dar care, cum spuneai, tu te-a câștigat cu dragostea lui, cu bunătatea lui, cu frumusețea caracterului său.
Pațiență.
Exact. Cu bunătatea,
răbdarea lui. Îngăduința, toleranța lui, nu?
Exact. Iată că putem învăța multe lecții de la Sărbătoarea Florii.
Și, de fapt, în intervenția asta a Domnului Iisus la Ierusalim, el a vrut să schimbe și, cum spunea Roberto, schimbarea asta vine din interior. Domnul Iisus ne schimbă întâi gândirea, inima, nu? Dacă e cineva în Hristos, este o făptură nouă.
Cele vechi s-au dus?
Ca o aplicație. Nu încerca să schimbi exteriorul.
Sau adică să te schimbi din afară?
Nu cosmetiza.
Nu cosmetiza.
Nu.
Aici nu e vorba de teatru, aici nu e vorba de cosmetică, aici e vorba de regenerare, metamorfozare. Și asta nu poate face decât Dumnezeu.
Omul e foarte atras de exterior.
Dacă mă îmbrac așa, mă port așa,
exteriorul
vorbesc așa,
să-l aranjez, ambalajul e mai important decât conținutul. Nu, pentru Iisus conținutul e important, cel schimbă interiorul nostru. De aici începe cu schimbarea.
Lansez ultima întrebare, pentru că timpul zboară așa de repede, mai sunt aproximativ 4 minute. Cei care s-au adunat în jurul lui, spune în altă parte evanghelistul Ioan, că erau o parte dintre ei martorii învierii sau minunii cele mai extraordinare a Mântuitorului dinspre sfârșitul lucrării lui, învierea lui Lazar. Deci mulți martori de la învierea lui Lazar erau acum și prezenți aici și aveau toate motivele să spună Osana fiului David, Mesia, binecuvântat este cel ce vine din Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Ce părere aveți despre, nu sunt exagerate aceste osanale, aceste laude, mai ales că majoritatea dintre ei fuseseră martori unor evenimente miraculoase? Spuneați că o parte din ei au fost instabil și peste așa. Dar nu cred că toți. Nu cred că toți au fost prezenți și la răstignire.
Spune textul Matei 21. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Ideea e oamenii care au fost schimbați, au fost transformați, au fost atinși de puterea lui Dumnezeu. Ei sunt în măsură să mărturisească. Și n-ai cum să taci în fața miracolelor lui Dumnezeu.
Și cred că cel mai mare miracol, pentru că și Roberto cu noi, este nu vindecarea trupului. Toți avem o boală știută sau neștiută sau mai multe boli, cu care sigur nu se laudă nimeni cu bolile lui. Dar miracolul suprem din viața unui muritor este ceea ce spunea, ceea ce am trăit noi, ceea ce mărturisește Roberto de un an jumătate, mântuirea sufletului, regenerarea spiritului, sau nașterea
schimbarea,
din nou,
transformarea.
Asta este minunea supremă.
Transformarea care este un proces, nu? A început, continuă în fiecare zi.
Se desăvârșește.
Tot felul de experiențe prin care Dumnezeu ne trece, tot felul de oameni pe care îi pune alături de noi, lângă noi, Dumnezeu aduce anumite persoane ca să ne cioplească.
Să ne modeleze.
unii din ei nu prea sunt atât de plăcuți.
Sunt cioplitori, îți merge, da. Sunt cioplitori noștri. Ei sunt dăltuitorii, da, noștri.
Ei, Dumnezeu se folosește de astfel de oameni să ne formeze caracterul nostru.
Ca o ultimă aplicație a floriilor, a intrării Domnului Iisus în Ierusalim, aș vrea și Roberto și dumneavoastră, domnule pastor, să spuneți, să aduceți înaintea ascultătorilor noștri câteva laude asemenea mulțimilor care îl ovaționau atunci. Este o lecție a închinării, a laudelor, a preamării, a adorării lui Dumnezeu, încurajată de Mântuitorul Iisus Hristos și protejată de El. Ce, poate din ultimile experiențe care le-a trăit în plan spiritual cu Dumnezeu, ce laude ați avea de adus, Roberto, la adresa lui Dumnezeu, la adresa Mântuitorului Iisus Hristos? Din ce citiți din Biblie, din ce trăiți în fiecare zi?
Știu prin Biblie că El știe fiecare fir de păr capului meu, chiar dacă eu acum nu mai am, dar știe orice din noi, orice secret. E cel mai
implicat
în viața noastră, chiar dacă îl fugim de El
câteodată
sau nu vrem să-L ascultăm, că nu știu.
Sau îl ofensăm, poate, sau neglijăm.
Exact. Așa.
Deci o laudă că El e interesant mai mult ca oricine în viața noastră și are grijă de fiecare fir de păr. Încheiem cu pastorul Costel.
Nu lăsa pe alții să te oprească în a lăuda pe Dumnezeu. Unii cântau, lăudau și unii au fost deranjați. În ciuda deranjului altora, tu continuă să faci ceea ce Dumnezeu, să mulțumesc, să-L auzi și fă asta cu bucurie, cu pasiune.
Domnul să ne ajute, vă mulțumesc și dumneavoastră și ascultătorilor și încheiem cu câteva versuri din Crâmpeie de Har, întrebările floriilor. Ce mare bucurie mulțimea a trăit, clamându-L pe Mesia ca rege proslăvit. Dar oare de ce toți au amuțit când El păcatul lumii a ispășit? Ce ziduri și ce templu mândri au arătat, ce primire regească cei mulți i-au rezervat. Dar oare de ce lacrimi obrazul i-au brăzdat? De ce cu biciul în mână afar i-a alungat? Ce șansă să trăim vremuri de libertate, ce dulce părtășie azi petreci, soră, frate, dar oare El domnește în a noastră cetate? Cerească bucurie, o purtăm mai departe? Mulțumesc!
Mulțumim.
Sărbători fericite!
La fel.
Mulțumim! La revedere!
Fiți binecuvântați!